Գլուխ 24-րդ. Երեք շաբաթ հետո միայն ես ի վիճակի եղա դուրս գալ սենյակից և շարժվել տան մեջ։ Առաջին երեկոն, երբ կարողացա նստել, Քեթրինին խնդրեցի կարդալ ինձ համար, որովհետև իմ տեսողությունը թուլացել էր։ Նստեցինք գրադարանում, քանի որ միստր Լինթոնը արդեն պարկել էր քնելու։ Քեթին համաձայնեց, բայց ինչպես ինձ թվաց, հակառակ իր կամքին, մտածելով, որ ինձ մոտ եղած գրքերը նրա համար հետաքրքիր չեն լինի, առաջարկեցի իր ընտրությամբ մի բան կարդալ։ Նա ընտրեց իր սիրած գրքերից մեկը և մոտ մեկ ժամ անընդմեջ կարդում էր, հետո սկսվեցին հաճախակի հարցեր տեղալ։ «Էլեն, դու չես հոգնել, ավելի լավ չէր լինի պարկեիր, նորից կհիվանդանաս, եթե այդպես երկար նստես, Էլեն»։ «Ոչ, ոչ, սիրելիս, չեմ հոգնել», շարունակ պատասխանում էի ես։ Տեսնելով, որ նստած եմ անշարժ, նա փորձեց իր համար անհրապույր այդ զբաղմունքից ելք փնտրել։ Հարցեր տալու փոխարեն սկսեց հորանջել, ձգվել և վերջապես ասաց, «Էլեն, հոգնեցի»։ «Ուրեմն կարդալը թողեք, կխոսենք», պատասխանեցի ես։ Բայց ստացվեց ավելի վատ բան։ Մինչև 8-ը նա շարունակ նյարդայնանում, հառաչում, նայում էր իր ժամացույցին։ Ի վերջո, քունը հաղթահարելով գնաց իր սենյակը։ Հայացքը ձանձրալի էր, ծանր և անընդհատ տրորում էր աչքերը։ Երկրորդ երեկոյին նա դարձավ էլ ավելի անհամբեր, իսկ երրորդին, երբ անցկացրեց իմ ընկերակցությամբ, սկսեց գանգատվել գլխացավից ու լքեց ինձ։ Նրա վարքագիծը ինձ տարօրինակ թվաց։ Բավական երկար ժամանակ նստած մնալուց հետո որոշեցի գնալ հարցնել, թե արդյոք գլխացավը չթեթևացավ, և առաջարկել, որ վերևում մտնում նստելու փոխարեն ավելի լավ է ցած իջնի և պարկի բազմոցին։ Քեթրինը ոչ վերևում էր և ոչ էլ ներքևում։ Ծառաները հավաստիացրին, որ նրան չեն տեսել։ Ականջ դրեցի միստր Էդգարի սենյակի դռանը, այնտեղ էլ լռություն էր տիրում։ Վերադարձա օրիորդի սենյակը, մոմը հանգցրի և նստեցի լուսամուտի մոտ։ Պայծառ փայլում էր լուսնյակը։ Ձյան թեթև փաթիլները ծածկել էին գետինը և ես մտածեցի, գուցե աղջկա խելքին փչելը դուրս գալ պարտեզ թարմ օդում զբոսնելու։ Տեսա, որ պարտեզի ցանկապատի երկայնքով ներսի կողմից անցնում է մի կերպարանք, բայց դա իմ ջահել տիրուհին չէր։ Երբ նա երևաց լույսով ողողված տեղում, ես ճանաչեցի մեր ձիապաններից մեկին։ Նա սպասում էր բավական երկար ժամանակ, նայելով այգիների միջով անցնող ճանապարհին, ապա արագորեն հեռացավ, կարծես ինչ-որ բան էր նկատել և իսկույն նորից երևաց, սանձից բռնած բերելով օրիորդի ձին։ Հետո տեսա և օրիորդին։ Նա հենց նոր էր իջել թամբից և քայլում էր ձիու կողքով։ Ձիապանը գաղտագողի խոտի վրայով ձին տարավ ախոր։ Քեթին հյուրասենյակի լուսամուտից անցավ ներս և անաղմուկ սահեց վերև, իր սենյակը, որտեղ ես սպասում էի նրան։ Նա ազգուշությամբ դուրը իր հետևից ծածկեց, հանեց ձյունապատ կոշիկները, արձակեց գլխարկի ժապավենը և չկասկածելով, որ ես լրտեսում եմ իրեն, պատրաստվում էր իր վրայից հանել թիկնոցը, երբ հանկարծ ես վեր կացա և ներկայացա նրան։ Նա ապշած, անկապ ինչ-որ բան փնթփնթաց և քարացավ տեղում։ «Իմ սիրելի միս Քեթրին», սկսեցի ես, շատ աշխույժ ձևով հիշեցի նրա վերջերս ցուցաբերած բարությունը և հանդիմանություններով չհարցակվեցի նրա վրա։ «Այսպիսի ուշ ժամին ուր էիք ձիով գնացել, և ինչ կարիք կա ինձ խապել ինչ-որ հեքիաթներ հնարելով։ Որտեղ էիք, դե խոսեք»։ «Պարտեզի հեռավոր ծայրում», ասաց նա կմկմալով։ «Ոչինչ չեմ հնարում»։ «Եվ էլ ոչ մի տեղ»՝ հարցրի ես։ «Էլ ոչ մի տեղ», եղավ նրա պատասխանը։ «Օհ, Քեթրին», ասացի ես վշտացած։ «Դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ ձեզ վատ եք պահում, այլապես սխալ բան չէիք ասի»։ «Դա ինձ վշտացնում է. ավելի լավ է երեք ամիս հիվանդանամ, քան լսեմ, թե ինչպես եք դուք կանխահայտ ստեր ասում»։ Նա նետվեց դեպի ինձ, սկսեց փղծկալով արտասվել և կախվել իմ վզից։ «Ախ, Էլեն, այնպես վախենում եմ, որ դու բարկանաս», ասաց նա։ «Խոստացիր չբարկանալ, և դու կիմանաս ամբողջ ճշմարտությունը, ես չեմ սիրում թաքցնել»։ Միասին նստեցինք լուսամուտի գոքին։ Ես Քեթիին հավատացրի, որ չեմ նախատի իրեն, ինչպիսին էլ նրա գաղտնիքը լինի և իհարկե առանց այդ էլ կռահում էի, թե ինչ պետք է եղած լինի. Եվ այսպես նա սկսեց. Ես Մոլեգին հողմերի տարավանդում էի Էլեն, և այն ժամանակվանից ի վեր, որ դու հիվանդացար, ամեն օր գնում էի այնտեղ. Բաց թողեցի միայն 3-3 սկզբում և 2-ն էլ քո ապաքինվելուց հետո. Ես Մայքլին տալիս էի նկարազարդ գրքեր, որպեսզի ամեն երեկո մինին պատրաստեր, որ ես դարավանդից գնայի, իսկ վերադառնալուց հետո ձին տաներ ախորը. Միայն իմացիր, դու նրան չպետք է հանդիմանես. 6:30-ին գնում էի դարավանդ, որտեղ մնում էի մինչև 8:30, իսկ հետո քառատրոպ սլանում էի տուն. Ես գնում էի ոչ թե հաճույքիս համար. Հաճախ ամբողջ երեկոն ինձ այնտեղ դժբախտ էի զգում. Թերևս շաբաթը մեկ անգամ ինձ երջանիկ էի զգում. Սկզբում մտածում էի, թե դժվար կլինի քեզ համոզել, որ թույլատրեի Լինթոնին տված խոստումս կատարել, որովհետև երբ մենք հեռանում էինք, ես նրան խոստացա հաջորդ օրը նորից գնալ մոտը. Բայց հետևյալ օրը դու մնացիր վերնահարկում, և այսպես ամեն ինչ կատարվեց առանց գլխացավանքի. Մինչ Մայքլը կեսորից հետո նորոգում էր պարտեզի դռան կողպեքը, ես բանալին վերցրի նրանից և պատմեցի, թե ինչպես իմ հորաքրոջ տղան խնդրում է ինձ այցելել իրեն, որովհետև հիվանդ է և չի կարող գալ ագարակատուն, և ինչպես հայրս առարկում է, թույլ չի տալիս, որ գնամ այնտեղ. Հետո նրա հետ էլ պայմանավորվեցինք ձիու մասին. Նա սիրում է կարդալ, ուզում է շուտով այդ աշխատանքը թողնել և ամուսնանալ, ուստի առաջարկեց, որ վերադարձից հետո գրքեր տամ ընթերցելու, իսկ ինքն ինձ համար կանի, ինչ որ կամենամ. Բայց ես գերադասում էի իմ սեփական գրքերից տալ, և դրանք միանգամայն բավարարում էին նրան. Երբ երկրորդ անգամ գնացի, Լինթոնը կարծես բարձր տրամադրության մեջ էր. Զիլահը, այսինքն տնտեսուհին, մեզ համար պատրաստեց մի մաքուր սենյակ, կրակ վառեց և ասաց, որ կարող ենք անել, ինչ ուզում ենք, որովհետև Ջոզեֆը գնաց աղոթքի ժողովի, իսկ Հերթոն Էրնշոն իր շների հետ գնացել էր անտառներում փասյաններ որսալու, ինչպես հետո իմացա. Տնտեսուհին ինձ տվեց թունդ գինի և մեղրաբլիթ, շատ բարեսիրտ էր երևում. Կրակի մոտ Լինթոնը նստած էր բազկաթոռում, իսկ ես փոքրիկ ճոճվող աթոռին և ծիծաղում ուրախ շատախոսում էինք, և այսպես խոսեցինք շատ բաների մասին. Մենք ծրագրում էինք, թե ամառը ուր կգնանք և ինչ կանենք. Բայց գուցե չպատմեմ, որովհետև միևնույն է, դու այդ ամենը հիմարություն կհամարես. Այդուհանդերձ մեկ անգամ քիչ մնաց ընթարվեինք. Նա ասաց, ամենահաճելի բանը կլինի, որ հուլիսյան տաք հորը առավոտից մինչև երեկո պարկել մորուտների մեջ գտնվող հավամրգութ փերով ծածկված դարատափի մեջ տեղում, լսել ծաղիկների մեջ պտտվող մեղուների երազանքներով լի բզոցը, բարձր գլխավերևում թրչող արտույտների երգը, իսկ անհունում դիտել անընդհատ փայլին տվող անամպ լազուր երկինքն ու պայծառ արևը. Այդպիսին է նրա դրախտային երջանկության կատարյալ ըմբռնումը. Ես էլ նկարագրեցի իմը. Ճոճվել սոսափող կանաչ ծառերի վրա, երբ փչում է արևմտյան քամին, և արագորեն երկնքով մեկ սահում են պայծառ սպիտակ ամպեր. Եվ ոչ միայն արտույտները, այլև տորդիկները, սև կեռնեխները, կանեփահավերն ու կկուները օդը բոլոր կողմերից լցնում են հաճելի երաժշտությամբ, իսկ դաշտերը փռվում տարածվում են սառը, սևին տվող անտառապատ ձորակներով կտրտված հեռավորության վրա, երբ զեփյուռից ալիքաձև մեծ կոհակներով ծփում է բարձր խոտը. Անտառները, կարկաչահոս ջրերը և ամբողջ աշխարը արթուն ու անզուսպ ցնցության մեջ են։ Լինթոնը ուզում էր, որ ամեն ինչ լինի խաղաղության արփեցման մեջ, իսկ ես ուզում էի, որ ամեն ինչ ցոլցլա ու պարգաբուռն սքանչանքի մեջ։ Ես ասացի, որ նրա դրախտը կլինի լոկ կիսակենթան դրախտ, իսկ նա ասաց, որ իմը ինչ-որ հարբած բան կլինի։ Ես ասացի, որ նրա դրախտում ես կքնեի, իսկ նա, թե իմ դրախտում ինքը չէր կարողանա շնչել, և դարձավ շատ դյուրագրգիր։ Վերջապես մենք համաձայնության եկանք, որ կփորձենք թե մեկը և թե մյուսը հենց որ համապատասխան եղանակ լինի։ Ապա համբուրվեցինք և նորից բարեկամներ դարձանք։ Մի ժամ հանգիստ նստելուց հետո ես դիտեցի ողորկ մեր հատակով սենյակը և մտածեցի, թե ինչքան լավ կլինի այստեղ խաղանել, եթե մի կողմ քաշենք սեղանը։ Խնդրեցի Լինթոնին կանչել Զիլահին, որ օգնի մեզ։ Մենք աչքակապուկ կխաղանք եւ թող նա փորձի մեզ բռնել։ Ճիշտ այնպես էլ են, ինչպես մենք էինք անում քեզ հետ միասին։ Նա չուզեց։ Դրա մեջ ասաց ոչ մի հաճույք չկա, բայց համաձայնեց ինձ հետ գնդակ խաղալ։ Պահարանում հին խաղալիքների, հոլերի, օղերի, ռակետների ու փետրագնդակների կույտի մեջ գտանք երկու գնդակ։ Մեկը նշված էր քտարով, մյուսը հտարով։ Ես ցանկացա վերցնել քտարով նշվածը, որովհետև դա կարող էր նշանակել Քեթրին։ Իսկ հն հարմարվում էր Հիթքլիֆին, դա նրա ազգանունն էր։ Բայց Հեյտես կմաշված էր, եւ դա Լինթոնին դուր չեկավ։ Ես խաղը շարունակ տանում էի, նա նորից ճղայնացավ, սկսեց հազալ եւ վերադարձավ իր բազկաթորին։ Այդ երեկո այնուամենայնիվ նրա լավ տրամադրությունը հեշտությամբ վերականգնվեց։ Նա հիացած էր երկու-երեք երգով, քո երգերով Էլեն, եւ երբ ես պատրաստվեցի գնալ, նա խնդրում աղերսում էր, որ հետեւյալ երեկոյան նորից գամ։ Եվ ես խոստացա։ Ես եւ Մինին թեթև քամուպես թռչում էինք դեպի տուն։ Գիշերը մինչև առավոտ երազում տեսնում էի Մոլեգին հողմերի դարավանդն ու իմ քաղցրիկ սիրելի հորաքրոջ տղային։ Հաջորդ օրը առավոտյան ես տխուր էի, մասամբ այն պատճառով, որ դու վատացար, մասամբ էլ ուզում էի, որ հայրս իմանար իմ զբոսանքների մասին եւ հավանություն տար դրանց։ Բայց թեից հետո գեղեցիկ լուսնյակ գիշեր էր, եւ երբ ձին նստեցի, խավարը ողողվեց լուսնի լույսով։ Մի երջանիկ գիշեր էլ կունենամ, մտածում էի ինքս ինձ, եւ ինձ ավելի շատ ուրախացնում էր այն, որ իմ սիրելի Լինթոնը նույնպես կունենա։ Ես շտապ անցա նրանց պարտեզը եւ ուզում էի մոտենալ հետևի մուտքին, երբ այդ Էրնշոն հանդիպեց ինձ, վերցրեց սանձերը եւ հրամայեց ներս անցնել գլխավոր մուտքից։ Նա շոյեց Մինի Բաշը, ասաց, որ գեղեցիկ ձի է եւ ըստ երևույթին ուզում էր, որ խոսեմ հետը։ Բայց ես միայն կարկադրեցի ձին հանգիստ թողնել, այլապես քացի կտա իրեն։ Դրանից ձին մեծ վնաս չի կրի, պատասխանեց իր կոպիտ առոգանությամբ եւ ժպտալով զննեց ձիու ոտքերը։ Ես գրեթե ուզում էի, որ Մինին ցույց տա իրեն, բայց Էրնշոն գնաց դուռը բացանելու եւ երբ սողնակը բարձրացրեց, նայեց վրայի մակագրությանը, ապա ամաչկոտությամբ եւ խանդավառության ինչ-որ հիմար խառնուրդով ասաց. «Միս Քեթրին, ես իմ այդ բանը կարող եմ կարդալ»։ «Հրաշալի է», բացականչեցի ես։ «Հապա մի լսենք»։ «Դուք ուրեմն խելոքացել եք»։ Նա տարար-տար վանկերը ծոր տալով կարդաց. «Հերթն Էրնշոու անունը»։ «Իսկ թվերը»՝ ասացի ես, որպեսզի քաջալերեմ նրան, որովհետև կմկմալով կանգ առավ։ «Դրանք դեռ կարդալ չեմ կարող»՝ պատասխանեց նա։ «Էհ, դմբո»՝ ասացի սրտանց ծիծաղելով նրա ձախողման վրա։ Հիմարը զարմացած նայում էր ինձ, եւ նրա շուրթերին թրթռում էր քմծիծաղը։ Դեմքը մռայլվեց, կարծես վարանում էր, արդյոք ինքն էլ ծիծաղի ինձ հետ։ Նշանակում են արդյոք իմ խոսքերը հաճելի բարեկամություն, թե ինչպես էր իրականում առհամարանք։ Հանկարծ լուրջ տեսք ընդունելով, ես փարատեցի նրա կասկածները եւ պահանջեցի, որ թողնի հեռանա, որովհետեւ եկել էի ոչ թե նրան, այլ Լինթոնին տեսնելու։ Նա կարմրեց, դա տեսա լուսնի լույսի տակ։ Ձեռքը հետ քաշեց Նիգից եւ գաղտագողի գնաց, հեռացավ որպես խոցված փառասիրության մարմնավորում։ Նա, կարծես, երևակայեց, որ ինքը նույնքան կատարյալ է, որքան եւ Լինթոնը, որովհետեւ կարողանում էր իր անունը վանկերով կարդալ, եւ խիստ ապշեց, որ ես այլ կերպ էի մտածում։ «Սպասեք, Միս Քեթրին, սիրելիս», ընդհատեցի ես։ «Չեմ ուզում հանդիմանել, բայց ձեր վարկագից ինձ դուր չի գալիս»։ «Եթե դուք հիշեիք, որ Հերթոնը ձեզ համար նույնպիսի ազգական է, որպիսին է եւ Տեր Հիթքլիֆը, դուք կզգայիք, որ ճիշտ չեք վարվել նրա հետ»։ Համենայն դեպս, Լինթոնի պես կատարյալ լինելու նրա ցանկությունը պետք է ընդունել որպես գովելի փառասիրություն, եւ հավանաբար նա չի սովորում միայն նրա համար, որ գլուխը գովի։ Դուք դեռ դրանից առաջ նրան արդեն ստիպել եք ամաչել իր տգիտության համար, դա կասկածից դուրս է, եւ նա ուզեցել է ուղղել այն, որպեսի ձեզ հաճույք պատճառի»։ «Ծաղրել նրա անհաջող փորձը դաստիարակության շատ վատ միջոց է»։ «Եթե դուք դաստիարակված լինեիք նրա պայմաններում, կարծում եք ավելի պակաս կոպիտ կլինեիք»։ Նա նույնքան խելացի ու աշխույժ երեխա էր, որքան և դուք, և ցավալին այն է, որ այժմ նրան արհամարում են, որովհետև այդ ստոր Հիթքլիֆը նրա հետ անարդարացի է վարվել։ «Դե լավ, Էլեն, ինչ է, պատրաստվում ես լաց լինել», բացականչեց Քեթին, զարմանալով, որ ես դա այնքան մոտ եմ ընդունում սրտիս։ «Բայց սպասիր, դու հիմա կիմանաս, նա ԱԲԳԴ սովորեց, որպեսզի արժանանա իմ գովասանքին, և միթե արժեր սիրալիր լինել այդ աննասունի հետ»։